Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, автор та ведучий програми. І запрошуємо вас долучитися до прямого ефіру. Наразі триває пряма трансляція на YouTube-каналі Радіо Марія. Можете долучитися, заходьте на YouTube-канал і вмикайтеся, ставте запитання також нам о цій чудовій порі. Що ж, друзі, традиційно, що понеділка ми з вами зустрічаємося в ефірі Радіо Марія та спілкуємося разом з вами про актуальне. Отже, шановні добродії, сьогодні ми вирішили поспілкуватися, власне, про підтримку, про допомогу. Ми вирішили поговорити про життя наших військовослужбовців після служби і вирішили поговорити про підтримку військовослужбовців. Ця тема сьогодні доволі актуальна, мабуть, у кожній сім'ї українській. Чоловік, батько, дружина, сестра, мати або служить в Збройних силах України, або активно допомагає в волонтерських різних організаціях. І так чи інакше, ми є, власне, єдиною такою великою сім'єю, яка бореться за виживання нашої родини під назвою Україна. І сьогодні, друзі, ефір ексклюзивний, унікальний, адже ми поспілкуємося з людьми, які, власне, і під час служби і після служби продовжують своїми ділами, своїми справами підтримувати, власне, і військовослужбовців, і, можливо, ця інформація, яку ви почуєте зараз, важливою буде для вас, тому долучайтеся до нашого спілкування, до нашої бесіди. Також запрошую вас, друзі, можете ставити запитання, пишіть на Viber Радіо Марія, +380665630724, а також у прямому ефірі, я пізніше озвучу, телефони прямого ефіру, можете також запитати у наших гостей. Ось, власне, про гостей нашої студії. Ви можете бачити їх зараз на YouTube-каналі Радіо Марія. А з нами наразі в ефірі пані Анна Глушкова та пан Олександр Війцан. Вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго.
Кейс-менеджери благодійного фонду «Після служби». Цікавий благодійний фонд. І красномовно, велемовно звучить сама назва, і з самої назвою зрозуміло вже, що це пов'язано з військовослужбовцями, що це пов'язано з ветеранами та ветеранками, що це пов'язано, власне, із нашими захисниками та захисницями, які захищають, боронять і ось повертаються додому, повертаються із зони бойових дій, чи то, можливо, після шпиталю, мабуть, сьогодні це в більшості випадків, чи то повертаються додому, власне, у відпустку і повертаються також зі своїми проблемами, я так розумію. Давайте познайомимося ближче, от, власне, про вас розкажіть, і далі вже до благодійного фонду. Пані Анна, давайте з вас почнемо. Гаразд. Я, от, передмова, коли ми спілкувалися перед ефіром, ви дончанка.
Так.
Народилася в Донецьку.
Так.
Розкажіть про от вашу історію життя. 2014 рік, далі 2022 рік, буремні події були.
Так, були буремні події, коли це все починалось в Донецьку. Донецьк виходив на мітинги, в нас було 4 мітинги в підтримку України. А з тієї сторони привозили дуже багато на автобусах, нас і кидали і зеленкою, і яйцями, і бились нас, і люди там загинуло багато людей на цих мітингах.
Це ви були в складі тієї групи, яка виходила за Єдину Україну?
Так, ми виходили за Єдину Україну, але, на жаль, в нас нічого
не вийшло.
Угу. Коли окупували Донецьк, я переїхала жити з сином до Маріуполя, починала життя з нуля.
Угу.
Син в мене пішов до першого класу саме в Маріуполі. І коли 24 лютого це все починалось, я не виїхала. Я думала, що такого не станеться, але сталося те, що сталося.
Ви залишалися в Маріуполі так. Після повномасштабного
так.
вторгнення?
І це я відчувала саме ці всі дії, як стискалося кільце, як горіли дома, постійні обстріли були. І я тоді вирішила, а вже не було ні світла, ні води, ні їжі, нічого, це все розбомблено. Я вирішила йти на драмтеатр, чекати зеленого коридору, але його так і не було. І там і жили ми. Якщо не драмтеатр, якщо б не підтримка самих військових, я думала, що багато людей би вмерло із голоду, із холоду.
Це той драмтеатр, де було великими буквами, біля нього написано «Діти»,
так.
В який потім розбомбили так. Росіяни, так?
Так, так, це він. Ну, то вже окремо буде, можна казати, про історію життя на самому драмтеатрі. 15-го числа я виїхала, а 16-го туди ж кинули бомбу.
Угу. В драмтеатрі багато знаходилося людей на той час, коли ви були?
Так, було все забито людьми. І підвали всі, і перший поверх, і другий, і третій поверх. І на полах спали люди, де тільки знаходили собі місце. До 2000 людей десь так було. Але я з 13-го числа почали потрішки виїжджати, тому що вони знайшли десь коридор, де можна було виїжджати. І так 14-го багато виїхало в колонії, і 15-го багато виїхало. Але десь приблизно 600-800 людей залишилось на драмтеатрі. І в тому числі це старенькі люди, це люди з дітьми. Багато залишилось тих, кому ну, ні на чому було виїхати. Мені теж, в мене не було своє авто, але мене взяли люди з собою. Велика їм подяка.
А сам виїзд як у вас відбувався? Оскільки ми чули багато свідчень про те, що багато перешкод виникало, і оглядів, і
багато.
Обшуків зі сторони окупантів.
Так, було багато. Ми добралися до Бердянську. Ну, до Бердянського було блокпостів 5, напевно, що росіяни стояли. А нас вез поранений водій на мікроавтобусі. Добрались до Бердянську, потім там 2 дні ми ночували в літніх хатах. Шукали бензин, а його було практично неможливо знайти. Дуже великі ціни за нього підіймалися. І через спустя 2 дні ми виїжджали до Запоріжжя. До Запоріжжя ми добиралися з Бердянського около 12 часов, тому що було 15 блокпостів. І там всі були ДНР-ці, і російська армія, і кадировці. І був блокпост на блокпосту. Вони все досматривали. Вони, ну... дуже складно було. Але от я на все життя запам'ятаю, Токмак, він на той момент був вже окупований, і люди стояли на трасі з плакатами, а вони знали, що це маріупольці виїжджають, тому що в Маріуполі нічого не було, і вони з плакатами стояли, обігріємо, накормимо, помиємо, залишайте все для вас безкоштовно. І ми їхали на цих блокпостах з відкритими вікнами, тому що не дозволяли ці з закритими вікнами їхати. І ті люди нам в машину закидували і печиво, і хліб, тому що ми хліб дуже, дуже довго не бачили. І така підтримка була. Ось саме ці українці, які самі в окупації вже знаходяться в Токмаці, це Запорізька область, і вони ось таким от з гаслами, віримо, маріупольці, ми з вами. Тобто, ну, це я пам'ятаю.
Це неймовірно. Такі історії життя, просто вони вражають. І численні випадки, коли наші українці виїжджали на захід України, і багато таких випадків було, що і от в Хмельницькій області, і на Вінниччині, там Львівщина, Франківщина зустрічала ось, власне, ці колони автівок, коли сім'ї виїжджали, коли люди покидали свої рідні доми, їхали, шукали захистку, прихистку. хто підтримували. Я знаю таких людей, зокрема, спілкувався із волонтерами, які мінялися. Сім'я, декілька сімей організувалися і чергували на дорозі, бо колони йшли без перестанку, і з дітьми виїжджали, і навіть от виносили теплу воду в термосах для того, щоб допомогти, виносили їжу, харчі, варили без перестанку для того, щоб забезпечити, і стояли прямо вздовж дорозі. Це просто вражає. А от як в окупації, коли люди залишаються, зокрема, Токмак, так, і коли їдуть із окупації по окупованій території, і це розуміння болю, страждання, що не покинути, вони розуміли, що значить, що відбувалося в Маріуполі, бачили, чули, які бої там тривали, і що ворог не щадив ні військовослужбовців, ні місцевих жителів. Це окрема шана людям. Ви зустрічалися з кимось із, чи, можливо, бачилися із людей, з якими зустрілися там, в тому драмтеатрі, тут уже на вільній території тилу?
Ні.
Не бачилися. Як ми казали, двічі ви розпочинали життя спочатку.
Так.
Двічі розпочинали життя спочатку. Двічі втрачали житло, дім, підтримка, от, зокрема, в Києві. Як вам вдалося? Кому б ви, можливо, подякували сьогодні за підтримку, чи, можливо, історії, які ви були вражені, а, можливо, історії, які засмутили вас особисто? В цьому сенсі.
По-перше, в Київ я приїхала, це велике місто, це щось було нове для мене, я тут не була жодного разу. Угу. Ну, виїхавши з Маріуполя, я поїхала до Бельгії, там 3 місяці я працювала, я одразу пішла працювати, щоб в мене була хоч якась стабільність по поверненню сюди, я збиралась повернутися. І я заробила трішки грошей, щоб орендувати квартиру, щоб у мене хоч якась подушка була. І я почала шукати себе. І для мене таке, щоб для мене було важливо, щоб я горіла цією справою, що я роблю. Нікого не з близьких в мене тут не було, не знайомих нікого. І коли я познайомилася з нашим засновником Едвардом Маршалом, в нього була ось така, він сказав свою ідею. Я цим загорілася, і я одразу почала вже думати, як це саме буде виглядати, що робити, писати, читати багато. І все, і отак ось так ми засновували всі разом наш фонд, і я вдячна насамперед це моїм колегам. Я їм завжди кажу, ви в мене тут найрідніші.
Сім'я, родина,
так, це моя родина.
Благодійний фонд після служби. Чудово, дякую вам, пані Анно. І пане Олександре, Олександр Віцан, кейс-менеджер благодійного фонду після служби. Пан Олександр – ветеран, учасник бойових дій у 2014 році. Власне, ви з побратимами брали участь у бойових діях, коли розпочалося от, власне, вторгнення, ця гібридна війна, яку розпочала Російська Федерація. Пане Олександре, трошки про вас, про вашу історію життя і, от, власне, до благодійного фонду після служби, як дійшли?
Мабуть, почну з... Період до служби, це почалося на другий день після того, як розігнали на Майдані студентів, як пам'ятаєте, на другий день мільйонник мітинг вийшов.
Так.
От тоді, мабуть, моя історія починається. Вийшли ми на мітинг, потім події Майдана... Пройшов цю всю історію, потім уже з Кримом зав'язалася. Вирішили, як наслідок, що ціна свободи наша така, що вирішили йти допомагати батьківщині в 14-му. Потім записалися в добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, 3066 військова частина. Потрапив на схід, потрапив в Дебальцево. Ну, це ще був етап розширення. не історія з котлом, а етап розширення. Дебальцево, Чернухино, другу ротацію я вже пройшов в Станиці Луганській. Але не дуже благополучно вона для нас закінчилася, трохи нас окупанти побомбили. 300-ті були, і я в їхньому списку. Так, військова частина на цьому закінчилась. Спочатку повномасштабної, ось моя сослуживиця з батальйону, наша директорка Галина Морер, запросила мене до участі в цій благородній справі, доєднатися до фонду, допомагати військовим. Ну, на той момент, як побачив, що це, мабуть, саме ефективне, де я можу себе проявити. По нашому фонду, після служби, засновником його є Едвард Маршал, американець українського походження. Його батьки, десь, здається, точно не пам'ятаю, в 70-х роках з України виїхали в Америку. Він уже в Америці народився, сам там служив. Афганістан, здається, пройшов. І вирішив з цими подіями, вирішив допомагати своїй кровній батьківщині. Вони в себе в Америці створювали фонд American Partnership, по цьому зразку, по якому вони зараз тут в Україні створили фонд після служби. В них там усе ознайомлювались, з ними співпрацюємо, доволі таки гарно працює ця організація, ну і за їхнього сприяння, за їхньої координації зараз будуємо це саме в нас в Україні.
Хотілося б більше дізнатися, власне, про благодійний фонд після служби, от, власне, про пана Едварда Маршала. От, він відгукнувся на проблему в Україні, на початок війни. Він зрозумів, що потрібно підтримувати. Він з діаспорою, пан Едвард тримає зв'язок, комунікує з діаспорою. Як, от, власне, перші кроки відбувалися заснування фонду?
Він спочатку, коли це все почалося, він розвозив гуманітарку цивільним людям.
В Україні?
В Україні, так. Там десь, де окупували території, він одразу скуплявся і їхав туди, роздавав пакунки цим людям цивільним. А потім він бачить, що ось така проблема, що треба допомагати самим військовим, тому що їх дуже багато.
А військовим дуже багато, і, власне, чим саме допомагати?
По нашим напрямкам допомагаємо військовим в наступних сферах. Юридична допомога, навчання, проплачуємо освіту, працевлаштування сприяємо, допомога з складенням резюме, якщо людині потрібно, оцінюємо через HR-овців, якщо людина не може визначитися, в яку сферу, куди хоче, куди її реальні можливості. З переосвітою допомагаємо, перекваліфікацією, з психологічною допомогою, охорона здоров'я, реабілітація.
Охорона здоров'я. Багато запитів надходять до нас військових, які зараз на фронті знаходяться. Їм треба підтримка. Ми вже, у нас є партнери, з якими ми співпрацюємо. Ми знаходимо вирішення цієї проблеми по реабілітації. Саме багато тяжко поранених бійців, там спинальників, у кого там спинальна травма. Довгий це шлях реабілітації.
Так, так.
І це дороговартісна реабілітація. І це не може бути там неділя, дві, три, це місяцями. І ось ми вивчаємо запити, спілкуємося саме з ветеранами, знаходимо вирішення цим питанням, знаходимо реабілітаційні центри і допомагаємо з фінансуванням цих процесів.
А як активно до вас звертаються військовослужбовці більше, чи родичі, близькі до вас?
Саме військовослужбовці, але бувають і родичі, коли сам військовослужбовець не може спілкуватися, він там в нього, наприклад, важка травма, це звертається і дружини, і мати. В основному це юридичне питання, частина не надає документів, щось, якісь виплати не йдуть, ми цим займаємось. Ми теж підписуємо з ними договір і ведемо, підключаємо юристів. В нас вже є, як би мовити...
Партнери напрацьовані.
Кейси, які ми вирішили, тобто і виплати вже начисляють нашим військовим. Тобто підтримка така. Є партнери, до яких ми можемо сконтактувати, наприклад, просто консультація. Ми надаємо номери телефонів нашим військовим, щоб вони задали ті питання, які їх.
А от як щодо там юридична допомога, ми це зараз розглянули, як щодо там питання реабілітації, так чи буває таке, що військовослужбовцю потрібна допомога чи втручання за кордоном? А бувають такі випадки, що?
Бувають такі випадки, але наш фонд, ми працюємо по Україні. В нас є знайомі, які можуть за кордон відвезти. Ось у нас є партнер з Польщі, в нього там реабілітаційний центр, і він каже, от в мене на такий-то місяць я візьму там 5 ваших ветеранів, відвезу в Польщу. Є багато випадків військовослужбовців, які чекають черги, наприклад, на складне якесь протезування чи суглобах. Ось у нас кульшові суглоби дуже багато, їх роблять за кордоном. Ну, це через лікаря, через МОЗ, і вони чекають свої черги. Тобто в нас, ми за кордонними клініками не працюємо, тільки тут.
Пане Олександре, як допомагає військова служба участь у бойових діях спілкуватися із військовослужбовцями, із ветеранами, з побратимами, які зараз знаходяться чи, можливо, в лікарні, чи, можливо, от повертаються, власне, відносно тихе місто, так, і як це допомагає вам комунікувати із військовослужбовцями?
Допомагає, знаходимо спільну мову. В принципі, те, що тоді пережив, те хлопці те саме і зараз переживають. Одне одного розуміємо. Інтенсивність боїв різна, а моральні наслідки, вони від війни одинакові.
Про які моральні наслідки йде мова?
Коли з бойових дій приїжджаєш, цвітуче мирне життя. Це перший виклик. Там 2 години чи 4 години тому все гриміло. Тут усе світиться, все грає. Потім наслідки від війни. Відчути, що ти вже все повернувся додому. Ти вдома. Теж такий етап у хлопців в кожного по-різному приходить.
Як от ми, радіослухачі, родичі, з яких повертаються, чи друзі, можемо підтримати, можливо, наших близьких родичів, які повертаються з зони бойових дій, чи, можливо, це люди, які покинули свої домівки через, от, власне, ці ж самі бойові дії і також постраждали від цього всього, і суспільство все більше зустрічається із цими наслідками. І в засобах масової інформації час від часу звучать такі, мов би, зауваження до суспільства, до людей, що варто розуміти військовослужбовця, варто розуміти ветерана чи ветеранку, який пройшов горнило бою, або, наприклад, вибирався з окупованої території додому і там переживав ці всі бомбардування. На що потрібно от людям, які не були в зоні бойових дій, звернути увагу при спілкуванні із ветеранами або людьми, які покинули от зону бойових дій?
Та тут по-різному буде, в залежності від людини. Єдиної формули, мабуть, і не буде. Тут уже, мабуть, системний підхід держави як такої. Сім'я повноцінно на собі не витягне наслідки. Справа родичів у цьому підштовхнути, можливо, людину, бо людина в тихе місце, як повертається, вона буде намагатися закритися, відсторонитися. Ну, можливо, я сам це все переборю. Що тут ось і зараз практично, скільки випадків було, дружини дуже військових допомагали, вони їх тихенько підштовхували. Ну, можливо, туди. І доводилось, і допомагало, дуже допомагало. Крок за кроком. Ось в нас деякі кейси на початку звернення. Ну, взагалі, хлопці закриті, розбиті, під кінець ось він уже з дружиною. Його вже блиск в очах є. Ну, вже війна в ньому не так відчувається.
Кейс – це ви маєте сукупність інструментів, програми, так, які військовослужбовець може пройти. Щоб слухачу було зрозуміло, розкажіть про це.
Ось, випадок. Це випадок. Наприклад, звертається до нас ветеран ось таким от
проблемою.
Проблема, так. І ми її вирішуємо. В нас є такий ветеран, він отримав поранення в Волновасі, це між Маріуполем і Донецьком. Він прикордонником був. Його списали зі служби, тому що дали другу групу інвалідності, в нього не працювала нога. Він дуже-дуже складно ходив йому. Він звернувся до нас, йому потрібна була реабілітація і допомога в працевлаштуванні, тому що багато хто чує, що він ветеран ще й інвалід, дуже тяжко знайти роботу. Ми його відправили на реабілітацію, він вже ходить без палочки. Він приходить на всі наші активності, на всі наші заходи з дружиною. От якщо б ви побачили їх фото, вони усміхнені, щасливі. І вони кажуть дякую. От каже, я 9 місяців не мог знайти себе. Я не відчував підтримки ось такою. Просто дуже приємно на них дивитися.
Взагалі, оце відчуття, що немає підтримки, характерно для військовослужбовців, які повертаються в тил?
Це, я хочу сказати, характерно. В мене дуже-дуже багато хлопців зараз на фронті. І вони не вірять, що щось зміниться.
Зневіра.
Ось вони не вірять. Вони бачать, що тут відбувається. Ну, там по новинах це все читають. І вони там, тут це. І вони не вірять, що коли вони повернуться, до них буде ставлення якесь інакше, чим було. Там ми вас туди не посилали, чи щось таке. Що вони думають, що це таке буде. І вони будуть забуті. І я знаю, я з ними спілкуюся, чомусь от в них є невіра. Але ми намагаємось от створити такий ветеранський фонд, ось як одна велика родина, де вони зможуть звернутися по будь-якому питанню. Вони навіть можуть прийти до нас чай попити, щось розказати. У нас дуже багато таких приходять просто поспілкуватись. Ми можемо годинами сидіти і слухати. Головне, щоб не задавати їм дурних питань. От як психологи кажуть, не задавайте дурних питань, а ти стріляв, а ти там щось там, таке не можна казати.
Дурні запитання. Давайте, щоб слухачі почули, можливо, давайте прості речі такі, які, можливо, кортить кожному з нас поставити, але ми не знаємо, що тут дурні запитання.
Ти вбивав, як можна таке взагалі питати військовослужбовця? Ілі, чи ти бачив там смерть?
Очевидні речі.
Таке не можна взагалі питати.
Якщо людина захоче, вона розповість.
Він сам
якщо не хоче, туди не потрібно його... Не потрібно запитувати.
Це окрема тематика, яку ми піднімемо обов'язково в ефірі Радіо Марія, і вже піднімаємо. Я запрошую в ефір і психотерапевтів, які працюють в центрах реабілітації для військовослужбовців. Ми це активно піднімаємо, наші радіослухачі також чують, знають про ці питання, але ми намагаємося зробити ось такі кроки назустріч до наших військовослужбовців, щоб принаймні слухачі Радіо Марія розуміли, були готовими, знали, як ми можемо підтримати, зокрема, військовослужбовців, зокрема, наших рідних, близьких, а також благодійний фонд після служби, який допомагає військовослужбовцям, допомагає нашим захисникам. Працевлаштування. Як вам вдається допомагати військовослужбовцям з працевлаштуванням? Це профорієнтацію ви проводите, чи якісь заходи в цьому сенсі?
В залежності від запиту військового, декому вистачає допомогти резюме скласти, декомусь потрібно профорієнтацію через HR-ів, через менеджерів проганять. Вони вже оцінюють людину, професійні навички, професійний попередній досвід, до чого задатки є. Потім уже на основі цього можемо, якщо людині потрібно, перекваліфікацію проводити. Або, можливо, дехто, навіть більшість військових після війни повну з нуля світу хочуть починати, за нову справу брати. Більшість до старої роботи повертатися не має намір.
Немає намір.
Немає.
Далі хоче рухатися.
Ось навіть деякі кейси були, ось в мене кейс топ-менеджером до війни був, людина доволі таки забезпечена була. До нас звернувся скажіть мені, сваркою.
Зварювальник.
Зварювальник. На зварювальника пішов. Навіть і такі...
Освоїв нову професію.
Так, і він на даний момент, вона йому підходить.
Я знаю військовослужбовців, які після зони бойових дій, які повертаються додому, вони відкривають себе в нових професіях. Багато таких випадків, от таких кроків в щось нове. Нової освоєння, нової професії, вибір нової спеціалізації чи нової роботи, наприклад, відміни від того, чим займався до, наприклад, війни.
Так. В більшості, я ж кажу, до старої роботи вони не мають наміру повертатися, в більшості вони кардинально хочуть змінювати своє життя. Те, що до війни він не ризикував починати, от після війни, ну, вони вже сміліші. Хлопці молодці, починають нові напрямки.
Був кухарем, хочу на айтішника.
І такий випадок є.
По здоров'ю декому вже до старої спеціальності не повернуться. Ось де в кого фізично йому вже не потягнути ту сферу. Таке було.
Шановні радіослухачі, ви слухаєте програму «Люди справи». З нами в ефірі кейс-менеджери благодійного фонду «Після служби» Анна Глушкова та Олександр Віцан. І ми говоримо про, власне, допомогу військовослужбовцям, допомогу нашим ветеранам. Завдання благодійної організації «Після служби» полягає в тому, щоб виявляти потреби ветеранів у цивільному житті та надавати кваліфікований супровід та необхідну допомогу. Можливо, в наших радіослухачів є запитання. Друзі, ви можете поставити запитання вже зараз у прямому ефірі. Тільки прохання, пані та панове, по темі нашим радіослухачам. Отже, ви можете телефонувати 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Або пишіть чи телефонуйте на Viber Радіо Марія 066-563-0724. Повторюю, 066-563-0724. Відбувається в житті військовослужбовців, в житті ветеранів трансформація, можна сказати, так? І ви в цьому допомагаєте, власне, реалізувати себе, знайти свої побажання. А от як благодійний фонд після служби допомагає в сенсі психологічної допомоги?
Ну, психологічна допомога, знаєте, от у нас таке ставлення, щоб військовий, він не відчував себе покинутим.
Угу.
Я ще раз наголошую, що в нас є активності, ми їх долучаємо до цих активностей. От, наприклад, цю суботу нас запросив до себе в майстерню Володимир, він гончар. Ми зібрали наших військових, один був ампутант без ноги, інший, от я розповідала про випадок з ногою.
Так.
Ми зі всім разом зібралися, ми на цей майстер-клас, всі спілкувалися, і вони були всі такі, знаєте, як вони відволіклись від всього-всього. І вони повертаються знову до нас, знову і знову. У нас є захід «Щасливі години для ветеранів». Це остання субота кожного місяця. Ми чи в нас офісі збираємося, чи це якась піцерія. Ми розмовляємо. Хтось приносить свої
проекти
і розповідають. Ну, наприклад, у нас є Максим, в нього проект, він хоче там після школи навчати наших дітей до військової спеціалізації, от, щоб вони знали, що таке, ну, ростити козаків, справжніх українців. Ось він розповів про свій проєкт, хтось ще про щось розповідає. І знаєте, ми в нашому колі, вони знаходять ось таких, як вони, тих, які їх розуміють. І це от саме найголовніше, що ми от створюємо такий, знаєте, велика ветеранська родина, я так називаю.
Ветеранська сім'я, родина, так. А щодо заходів, ви кажете, що ви організовуєтеся, де у вас відбуваються заходи і як до вас можна потрапити?
В першу чергу, щоб потрапити в наш ветеранський фонд, неважливо, потрібна вам допомога, не потрібна. В нас на сайті є, просто заходити, можна навіть в гуглі вбити, благодійний фонд після служби. Одразу він там видається вам, ви заходите, натискаєте «Я ветеран». І там є маленька реєстрація, що ви маєте прийти, залишити свій номер телефону чи електронну пошту. І там ви вибираєте вид допомоги, там, наприклад, охорона здоров'я чи освіта, навчання. Там є ще пункт «На даний момент допомога не потрібна». І все, реєструйтесь, ви одразу, ви можете там написати, хочу там на ваші заходи потрапити, з вами, до вас в гості поспілкуватися. Ми зв'язуємося, ми з Сашком, от 2 дні, і ми одразу зв'язуємося. День, два, тому що ми не любимо, що ми тягнути там якісь, ми дуже прості люди, і ми дуже просто спілкуємося, все там. Подзвонила, мене звати Анна, все, я тепер буду тобою до кінця. Добре, я твій кейс-менеджер.
Це дає.
Ось. І таким чином ми потім запрошуємо всіх на наші щасливі години, якщо вони вже зареєстровані в нашому фонді, і так вони до нас потрапляють. У нас, я ще хвилиночку хочу сказати, я нещодавно читала в Фейсбуці ось такий випадок, що військовий хотів поїхати з Києва в інше місце на реабілітацію, той водій не приїхав, якби кошти собі забрав, і не приїхав, і йому не де було ночувати. Наш ветеранський фонд на центральному ЖД вокзалі в Києві знімає готельний номер для військовослужбовців. Кому ніде ночувати, вони можуть звернутися в зал очікування для військовослужбовців на центральному ЖД вокзалі, і вони вже проведуть, де можуть вони зупинитися.
Тому, друзі, якщо ваші чоловіки, дружини, брати, сестри наразі планують їхати додому через центральний залізничний вокзал в місті Києві, чи і в інших містах можна?
Київ. Наразі тільки Київ.
Якщо через Київ, запишіть благодійний фонд після служби, скомунікуйте, поспілкуйтеся, познайомтеся. Якщо ви ветеран, ветеранка, військовослужбовець чи ваші рідні, нехай буде біля вас ця назва після служби. Так ми можемо надати можливість нашим побратимам та посестрам комунікувати один з одним, підтримувати один одного, знайти підтримку або принаймні відповісти на запитання, що далі. Щодо інвалідності, щодо наших військовослужбовців, які в шпиталях знаходяться, так, втратили кінцівку, чи намагаються вже вчитися ходити, наприклад, так, і от далі життя змінюється, наприклад, мобільність втрачається і по-новому потрібно жити. Чи в цьому випадку ви можете зарадити чи підтримати?
Підтримати ми завжди можемо, але є деякі нюанси, котрі треба знати кожному військовому службовці. Коли втрачається кінцівка, він знаходиться в шпиталі, потім його приводять в реабілітаційний центр, одразу приходять якісь протезисти і кажуть, ось, ми тут близько, ви протезуєтесь в нас. Кожен військовий службовець повинен знати про те, що він може зняти зліпок в деяких протезних центрах, але документи ніякі не підписати, і обирати вже той протез, який йому підходить. Він має право на вибір. 1, 2, 3 чи інше. Якщо в одному протезному центрі один протезист йому не підійшов, він може вибрати іншого. І це до того моменту, поки що він не буде добре стояти на цьому протезі. Uh-huh. Ось. Тому що я це кажу, тому що в нас вже є такі випадки, коли йому сказали, протезуйся там, він запротезувався, а там його там йому не підходить щось, і він далі, він підписав там всі документи, і він не може там вже інший протез поставити. Протезування покриває держава.
Угу.
Є деякі випадки, якщо це не складне, є такі складні протезування, що треба їхати за кордон. Є по руках протезування в Україні теж покривається, є там теж деякі нюанси, які треба допомога фондів. Ми в цьому випадку. Тобто, коли до нас звертаються військові щодо протезування, звичайно, є процес, державний процес лікування, в який ми втручатися не можемо. Якщо нам вже кажуть, що треба нам, ось, наприклад, ми в цій лікарні вже немає часу, ну, що закінчиться на час, треба перевестись. Обов'язково військовослужбовець потрібен, йому потрібно знати, що він не може самостійно переводитись з лікарні на лікарню. Це він треба йому брати обов'язково направлення від частини, від його частини, тільки начмет, коли ставить підпис, печать, що переводиться туди та туди та, тобто обов'язково. Угу. Тому що це буде все за честь рахуватись, навіть якщо він прирвав на один день лікування, наприклад, не встиг перевестись з однієї лікарні в іншу, один день прирвання може позначитись на його виплатах.
Угу.
Ось такі моменти треба, вони їм потрібно знати. Ми можемо про це їм розповідати, коли вони до нас звертаються.
Що ж, друзі, в ефірі ми спілкуємося з кейс-менеджерами благодійного фонду «Після служби». Анна Глушкова та Олександр Війцан з нами у студії. Ми говоримо про підтримку, власне, військовослужбовців, ветеранів та ветеранок. Ми говоримо про допомогу нашим військовослужбовцям. І час впливає... Просто влетить швидко, 7 хвилин залишається до завершення. Хотілося б ще дізнатися, як до вас можуть звернутися, власне, можливо, це батьки, можливо, це, власне, ветерани та ветеранки. Чи можуть до вас звертатися люди з інших областей, з інших міст, не тільки зі столиці, і як?
Працюємо по всій Україні без проблем. Через наш сайт по формі реєстрації, будь ласка, реєструйтесь, звертайтеся, будемо вивчати ваше звернення. Якщо в наших силах, то, будь ласка, будемо намагатися допомагати.
Угу. Власне, що пам'ятайте, що ви не самі і що є підтримка, є, власне, організації, які допомагають, зокрема, як благодійний фонд «Після служби». І на завершення, можливо, є ще якісь історії життя, от, з якими ви зустрілися, історії ось таких подібних, можливо, нових відкриттів ветеранів чи ветеранок, які звернулися до вас і, можливо, освоїли нову професію, можливо, завдяки юридичній допомозі вирішили свої справи і вдалося правильно оформити документи.
По юридичній допомозі було в нас звернення військового нашого, колишній в театрі він працював, було поранення в нього, на даний, коли він до нас потрапив, людина взагалі, ну, майбутнього в собі не бачила.
Я вибачаюсь, я доповнення до цієї теми, приходить до нас запит, і що там було написано, я втомився. Два слова.
Ми до нього на даний момент у нього була виплата тільки 2000 в місяць, на той момент, як ми на нього вийшли. В нього не було навіть за що на Київ до нас приїхати. Ми до нього, це було, він в Боярці на той момент мешкав, заїхали. Він десь у знайомих з горем пополам якусь будівлю тимчасово знайшов. Виплат 2000, я ж кажу, в місяць, нема за що лікуватися. Взагалі не знав, що далі робити, як з документами будь. Почали з юридичної допомоги, виходили в нього, ось уже пенсія стартує, в його інвалідність першу групу дали. Пенсії стартують, виплати по пораненню на 800 тисяч, ось з осені, начебто він на черзі мають поступити кошти. І на даний момент зараз ось по навчанню на водія на категорію Б навчається, хоче водієм працювати.
І вогник в очах загорівся.
Вогник в очах.
Б, а потім є ще і це.
І це в
ми просто, коли до них приїхали, я коли читала цей запит, я втомився. Я, Сашку, їдемо. Тому що, ну,
так,
я...
Так,
і,
так.
Ми, і він нещодавно до нас вже в гості приїжджав на офіс. Ось такий. Він вже без милиць. Він вже такий вже активний. І скоро він поїде в нас в Данію. Mm-hmm. Так, ми його відправляємо, там ветерани американські збираються, і наші американці, і ось вони будуть обмінюватися своїм так, досвідом.
Хто підтримує благодійний фонд після служби?
Іноземці. 95% – це американці.
Так. Mm-hmm. І ще я хочу сказати, американці, коли до нас приїжджають, вони просто, вони так захоплені нашими військовими. Mm-hmm. Перший раз вони приїхали в грудні того року до нас, і це був такий захід неймовірний, і вони просто дивилися, їм цікавились вони, а то що, а це що. І знаєте, в них дуже велика підтримка до наших військових, дуже. Вони, от я не знаю, вони пишаються ось просто їм.
Чудово, це приємно чути, що світова спільнота підтримує нас. Вітаю вас, ви в ефірі. Звідки телефонуєте?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я зі Львова. Може, я не по темі, сестричку.
Поможіть
мені, в мене племінниця, вона була рибалітована, вона не воєнна, вона маленькою вивезли в Сибір. Тепер вона вже має 78 років. Ви розумієте, вона 2 роки лежить, ніхто нічого, вона лежить, то є каторга для неї. Розумієте, вона десь якісь антибіотики приймала, її рознесли, вона дуже, дуже тяжка стала. І мочовий пузир його уролога не визвуть. Угу. Вона лежить вже 2-й рік, їй раз в місяць приїжджає лікар, той ставить апарат від мочогонного.
Скільки років ви кажете?
Та вона вже має, ну вона була, є реабілітована, я не знаю, чим їй допомогти, то є каторга.
Скільки років?
Значить не може ні сісти, ні стати, нічого лікарі. Я казала, та як є сімейний лікар, щоб десь її не можна, ні машину десь посадити. Uh-huh. Вона тяжка, і я не кажу, ну то як людина стільки потерпіла в Сибіру. І тепер я прошу, вам спрошу, і хотіли оформити або внука, або дочку, щоб вони були так, за уходом пенсійний, той, ну, відказали її, бо вони тепер не оформляють. Ну, та хтось мусить коло неї ходити, то там цілий час коло неї треба бути, то в неї ті продажні, то все.
Гаразд. А скажіть, будь ласка, лікар відвідує, так, сімейний лікар, так?
Та як відвідує, він просто приходить, якісь
другі соціальні лікар, служби, соціальні служби підтримують, так?
Прошу.
Соціальні служби.
Та як підтримують? Чуєте, що вона хотіла, uh-huh. хотіли дочки оформити когось з них, щоб вони ходять за нею, щоб вони їм якась потім чи а вони відказали, вона десь дзвонила в гарячу лінію і нема того відповіді, і не хоче оформити, щоб хтось ходив за нею. Ну та хтось мусить працювати, а хтось мусить, вона не може, бо треба чи
зрозуміло. Гаразд, дякую за запитання.
То є, знаєте, то є мука, то є той.
Дякуємо за запитання. Питання вам. Це, мабуть, по іншій специфіці тема. От ви дуже слушно зауважили, що ви зверталися до органів влади, зверталися до соціальних служб. Ми сьогодні говоримо про, власне, підтримку ветеранів, військовослужбовців, які повертаються з зони бойових дій, і, можливо, хтось після шпиталю чи знаходиться в шпиталі. Ось, власне, про благодійний фонд після служби говоримо. І, друзі, сьогодні в таких умовах не полишаємо своїх близьких та рідних, підтримуємо. Ми дякуємо вам за телефонний дзвінок, ми чуємо, що ви небайдужі, і, власне, з небайдужими людьми ми зустрічаємося сьогодні в ефірі Радіо Марія. Про підтримку військовослужбовців, про підтримку ветеранів ми спілкуємося з пані Анною Глушковою та з паном Олександром Віцяном, кейс-менеджери благодійного фонду після служби. На завершення, що б ви хотіли побажати радіослухачам, нашим ветеранам та ветеранкам, які слухають нас, батьки, можливо, їхні слухають, і, можливо, можете зробити навіть заклики ще раз, як з вами скомунікувати, і, власне, можливо, чимось можемо підтримати, чи, можливо, благодійний фонд після служби має якусь потребу, або навіть запрошення на один із заходів.
Ну, в першу чергу, коли ви бачите військовослужбовця, котрому треба підтримка, не забудьте назву «Благодійний фонд після служби». Ось. Ви можете йому навіть порадити, куди звернутися. Далі же ми. Ну, кажіть, що ми є такі. Тому що дуже багато людей не знає, куди звертатися. Це таких дуже багато. І я навіть, коли повернулася сюди, в Україну, я повернулася не з чим. Я не знала, як мені далі жити. В мене немає ні батьків, нічого. В мене є син. І я не знала, куди мені звернутися, хто мене підтримає. Ну, тобто, ось в таких от випадках, коли я ще не знайшла роботу, ну, я ж кажу, що добре, що я там ще закордонувала. Я не знала, куди звернутися. І я не хочу, щоб наші військові, наші ветерани, котрі захищають нас, котрі віддають своє здоров'я, своє життя, щоб вони знали, куди вони можуть прийти.
Що ж, друзі, можете долучатися вже зараз до Facebook-сторінки Благодійного фонду після служби. Також відвідайте сайт Благодійного фонду після служби вже зараз і занотуйте, запишіть, щоб ви могли порадити чи підтримати своїх близьких, рідних. Я знаю, що нас слухають і військовослужбовці. Я впевнений, що зворотній зв'язок обов'язково буде. Друзі, можете написати, долучитися до великої сім'ї.
Якщо наразі допомога не потрібна, ви долучаєтесь і приходьте на наші заходи, на щасливі години, будемо знайомитись, спілкуватися і
підтримувати один одного.
Так, так.
Щоб ви порадили нашим радіослухачам на завершення, пане Олександре?
Звертайтеся, знову ж таки, якщо бачите, що у вас в родині є військовий, бачите, що йому якась допомога потрібна, будь ласка, звертайтеся, не соромтеся.
Підтримка
рекомендуйте буде. Вашим братам, батькам, чоловікам, нехай звертаються, нехай наодинці не лишаються з наслідками війни.
Дякую вам. Про підтримку військовослужбовців, про підтримку ветеранів говорили із кейс-менеджерами Благодійного фонду після служби Анною Глушковою та з паном Олександром Війцаном. Дякую вам. Зичимо вам натхнення, зичимо, щоб сім'я Благодійного фонду після служби розросталася, щоб багато-багато доль були, відчули підтримку, багато-багато військовослужбовців відчули допомогу, відчули, що вони не самі, і вони далі продовжували продуктивно жити, впливаючи на сьогодення і майбутнє нашої прекрасної України. Дякую вам,
дякую
за ваше життя, дякую, що ви не здалися, дякую, що ви пішли далі і своїм життям служите іншим. Якраз от, друзі, у програмі «Люди справи». І мені дуже приємно з вами познайомитися. Вітання Благодійному фонду. І впевнений, що ми запросимо ще сюди в ефір когось із ваших друзів, які повернулися з зони бойових дій і відчули цю підтримку, отримали... Можливо, взялися за той кейс, можливо, вирішили своє життя, освоїли нові професії, нові навички і далі працюють, розвиваються, сім'ї міцні завдяки, власне, вашим діям. Обов'язково запрошуємо, тримаємо зв'язок, друзі, а ви занотуйте собі на аркуші паперу «Благодійний фонд після служби». Обов'язково порадьте своїм рідним та близьким, які повертаються з зони бойових дій. Олександр Скрипченко, програма «Люди справи». До зустрічі. Не перемикайтеся.
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось.